август 1903. Кренато е линденското востание за ослободување на македонскиот народ од турската власт. На 3 август, по ослободувањето на Крушево, започнува конституирањето на новата револуционерно-демократска народна власт во историографијата позната како Крушевска република, која трае 10 дена. За подемократски избор на органите на власт, свикано е собрание на 60 најистакнати граѓани, представници на сите национални групи во градот Крушево, македонци, албанци и власи, како еден вид представничко парламентарно тело. Собранието избира 6 члена привремена извршна влада. Напредните демократски идеи на револуционерите, желбите за сожителство, еднаквост меѓу народностите, за братска слога и единство против турскиот деспотизам, се олицетворени во манифестот на Крушевската република. Манифестот на Крушевската република е еден од најзначајните документи во историјата на македонското национално ослободително движење. Иако Крушевската република постоела само 10 дена, таа зазема посебно место во нашата историја, затоа што е символ на државотворните стремежи на македонскиот народ и темел на македонската државност.